No niin, hyvää iltaa. Meillä on taas tämmöinen ajankohtainen aihe. Tosiaankin niitä nyt tuntuu kovasti tuppaavankin, kun maailman menoa seurataan ja katsellaan, että mitä tapahtuu ja mitä kaikkea siitä on ajateltavissa. Mutta tänään on tämmöinen aihe meillä käsillä kuin näin muuttuu Suomi, pakottaako yhteiskunta jokaisen suomalaisen vaihtamaan maailman katsomustaan. Tämäkin voi kuulostaa aika dramaattiselta ajatukseltakin sellaisenaan, mutta tietysti niin tämä itse asiakin on melko dramaattinen ja oikeastaan sekin, että tähän otsikkoon, johon väistämättä tulee tietynlainen niin kuin tämmöinen myönteinen vastaus, mitä tulee siihen, että mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu Suomessakin, niin näin tosiaan tapahtuu. Tämä ei ole kovinkaan sillä tavalla niin kuin ylisanoitettu tämä otsikko. Lähdetään liikkeelle oikeastaan siitä, että julkaisin tänään, tai tänään niin kuin tavanomaisesti sunnuntaisin julkaistaan Patmos-blogiin, niin onko joku muuten sattunut lukaisemaan sitä Patmoksen sivulta tänään? Ei kovin moni, no hyvä, tämä on sitten uuttakin asiaa. Nimittäin se kannattaa sitten käydä katsomassa sekin blogi ja ne linkit, mitä siinä on, jos tietokoneen ääressä olet, koska ne valaisevat sitten laajemmin kaikkea sitä, mitä tässä tänään otetaan esille. Kaikki nämä tukevat toinen toisiaan ja piirtyy tämmöinen selkeämpi kuva kaikesta, mitä puhutaan. Mutta se tämän päivän blogi, jonka julkaisin, niin on otsikoitu näin: maahanmuuttoinvaasio ja YK:n agenda 21. Nyt toinen kysymys. Kenelle jotakin sanoo tämmöinen käsite kuin agenda 21? Sanooko se kenellekään mitään? Jollekin Pasille sanoo noin niin kuin vähän jotenkin pikkasen, joo. Tämä on semmoinen käsite, mikä nyt tulee tässä esille. Se tulee noissa tuossa minun blogissanikin ja ehkä jossakin muussakin blogissa. Siitä kannattaa hankkiutua niin kuin jyvälle, että mitä tarkoittaa tämä Yhdistyneiden kansakuntien agenda 21. Nimittäin se on, oikeastaan voitaisiin sanoa näin, että se on semmoinen kattokäsite, jonka alle viime vuosikymmeninä on mahtunut ja mahtuu hyvin paljon kaikenlaista asiaa, ja itse asiassa kaikki nämä tämmöiset hälyttävät ilmiöt, mitä viime vuosina on ollut esillä, ja meillä Suomessakin, mutta yleensä länsimaissakin, niin ne oikeastaan kaikki niin kuin nivoutuvat tämän Agenda 21 alakohdiksi. On syytä olla selvillä siitä, mitä se tarkoittaa. Mä luen tästä tämän päivän blogistani blogin johdantoa. Pääset pikkasen jyvälle, että mistä puhutaan. Lainaan. Maanantaina 28.9.2015 puhuin Helsingin kristillisessä mediakeskuksessa aiheesta Euroopan pakolaiskriisi ja islamin invaasio, mitä nyt tapahtuu. Tarkastelin puheessani myös sitä, millä tavalla varsinkin Eurooppaan, mutta osaltaan myös Yhdysvaltoihin, tällä hetkellä kohdistuva islamilainen maahanmuuttoinvaasio liittyy YK-johtoiseen globaaliin kestävän kehityksen ideologiaan ja ohjelmaan, joka tunnetaan Agenda 21 nimellä. Kenelle on tuttu muuten tämä termi kestävä kehitys? No niin, olettepa sitten tietoisia Agenda 21 sitten, nimittäin se on sen avainkäsite, tämän Agenda 21, siis tämä Sustainable Development, eli kestävä kehitys, joka yllätys toistuu siellä sun täällä jatkuvasti nykyään. No niin, joka tunnetaan Agenda 21 nimellä, jatkan blogin ingressiä. Kyseessä on ohjelmallisen maailmanlaajuinen asialista 21. vuosisadalle, eli 2000-luvun alkupuolen maapallolle ja sen kaikille asukkaille. Siis mikä tahansa tämä Agenda 21 on ja miten tahansa tämä kestävä kehitys siihen liittyy, niin kysymys on nyt ohjelmasta, joka on globaali. Se on tarkoitettu koskemaan kaikkia, jokaista maapallon ihmistä, siis myös meitä suomalaisia, mutta siis kaikkia muitakin, jotka täällä maapallolla asuvat. Niin kuin ymmärrät, niin on kysymys nyt aika isosta ja semmoisesta niin kuin kunnianhimoisesta ohjelmasta, jos joku ohjelma, joka jossain lanseerataan, on tarkoitettu koskemaan kaikkia maapallon asukkaita. Ja jatkan vielä blogistani. Mistä YK:n agenda 21 on kysymys? Taustoitin tätä ohjelmaa blogissani Kestävän kehityksen vihreä valhe 17.6.2012. Ja tämä blogi puolestaan liittyy YK:n vuonna 2012 pidetyn agenda 21. päivittäneen Rio plus 20 ilmastokokouksen asiayhteyteen. Alkujaan tämä Agenda 21 lanseerattiin YK:n Earth Summit ympäristö- ja kehityskokouksessa Brasilian Rio de Janeirossa vuonna 1992. Ja selkeämmän taustan antamiseksi tälle, että mistä tässä on kysymys, niin mä siteraan myös tätä toista blogiani, joka on siis otsikoitu näin Kestävän kehityksen vihreä valhe. Ja tämä on kirjoitettu siis 3 vuotta sitten, 2012, jolloin siis oli tämä 20 vuotta niin kuin se eteenpäin mennyt seurantakokous siitä vuonna 1992 aloitetusta Agenda 21 niin kuin perusohjelman liikkeelle lähtemisestä. 20 vuotta eteenpäin, niin ollaan vuodessa 2012, ja silloin Riossa, Brasiliassa, oli merkittävä kokous, ja niiden tiimoilta kirjoitin tämän blogin, eli tämä on 3 vuoden takaista tekstiä, mutta tämä avaa nyt pähkinänkuoressa sen, mistä tässä Agenda 21 on kysymys, ja tämä on nyt hyvä pitää sitä jatkossa mielessä. Helsingin Sanomat otsikoi tiistaina 12.6.2012 lähes koko B1 ulkomaan sivunsa kattavan pääuutisensa tällä tavalla: kädenvääntö maan kohtalosta. Alaotsikko totesi näin: maapallon kantokyky alkaa olla äärimmillään. YK:n kestävän kehityksen jättikokous Rio de Janeirossa yrittää ensi viikolla sopia nykyistä järkevämmästä luonnonvarojen käytöstä. Ja sitten teksti jatkuu. Ensi keskiviikkona alkavassa suurkokouksessa YK ja sen jäsenvaltiot yrittävät pelastaa maapallon niin sanotusti ja vähentää köyhyyttä sekä samalla edistää taloudellista kasvua niin kutsutun vihreän talouden reunaehdoin. Luen toisen lainauksen. Kokouksen tarkoituksena on sopia entistä tiukemmista säännöistä, rajoituksista ja velvoitteista, joilla YK:n jäsenvaltiot pakotetaan yhä pidemmälle menevämpään taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen ylikansalliseen kontrolliin. Tämä tapahtuu jatkamalla jo Rion vuoden 1992 ympäristökokouksessa hyväksytyn niin kutsutun Agenda 21 ohjelmaa ja asialistan täytäntöönpanoa. Agenda 21 edustaa avointa pyrkimystä maailmanhallituksen ohjaamaan ekososialistiseen totalitarismiin. Eli tämä on siis se niin kuin vihreän aatteen se päätepiste, että nämä niin sanotut ympäristöongelmat voidaan ratkaista vain semmoisella keskitetyllä maailman hallituksella, joka myös ottaa keskitetysti talouden hallintaansa, siitä tämä sosialismi, ja se on sitten hyvin tämmöinen vihreä hallinto, niin siitä tämä ekososialistinen totalitarismi, sillä totalitaarisuudesta on kysymys, jos tämmöinen keskitetty valta luodaan. Kestävään kehitykseen katsotaan päästävän muun muassa määräämällä yksityinen maanomistus sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta aiheuttavaksi ongelmaksi, rajoittamalla radikaalisti energian kulutusta, kaikenlaista vapaata taloudellista yritystoimintaa raskaasti verottamalla, koulujen opetuksen sisältöä kontrolloimalla ja väestön kasvua pienentämällä abortein ja perheiden korkeimman sallitun lapsiluvun määräämisellä. Huomaat, että tähän aika iso setti asioita jo kuuluu kaiken kaikkiaan näihin vihreisiin lääkkeisiin, joilla katsotaan voitavan sitten vaikuttaa näihin ympäristöongelmiin. Agenda 21 tulevaisuuskuva on käytännössä se, että kukaan ei saa ostaa eikä myydä, jollei tämä toiminta tapahdu globalistisen keskusjohtoisen vihreän talouden nimiin vannomalla, sen velvoitteisiin vakaasti uskomalla sekä näiden mukaan toimimalla. Ja sitten kirjoitin näin silloin 3 vuotta sitten. Agenda 21 piirtää selkeästi eteemme ilmestyskirjan luvun 13 maisemat. Joka tapauksessa näin, mihin tahansa asiayhteyteen tuon luvun liitätkään, niin hämmästyttävästi tulee mieleen sen luvun loppujakeita, joissa puhutaan taloudenpidosta ja siitä, että kuka saa taloudellista kanssakäymistä harjoittaa kenenkin kanssa ja milläkin ehdoilla. Sitten tämä on tärkeää huomioida myöskin, tämä on taustana myös kaikille sille, mitä otamme tässä myöhemmin esille. Ja ota huomioon, että tämä mitä seuraavaksi luen, niin se on myös läsnä ihan kaikissa tämän päivän asioissa, mitä nyt katselemme. Kaiken tämän keskeisenä innoittajana on James Lovelockin 1980-luvun alkupuolella kirjoissaan, kuten Gaia, A New Look at Life on Earth, lanseeraama biosentrinen Gaia-uskonto. Siis biosentrinen, siis elämä keskeinen, ja elämä viittaa maapallon eliöstöön ja kasvieläimistöön, ei ehkä välttämättä niinkään tähän ihmiselämään, mutta siis biosentrinen Gaia-uskonto, joka haastaa ohjelmallisesti erityisesti kristinuskon ja juutalaiskristillisen maailmankatsomuksen yleensä. Gaia-uskonnon mukaan maapallo on elävä organismi, jonka ihminen kuitenkin uhkaa sairastuttaa ja tuhota lopullisesti. Biosentrismin mukaan kaikki elämä on keskinäisriippuvaa, eikä ihmiselämä ole muita elämänmuotoja arvokkaampaa. Päinvastoin ihminen on nyt ongelma. Vihreillä on kuitenkin tarjota tehokkaita ratkaisuja aborteista ja eutanasiasta ja muusta tämän tapaisesta alkaen, jolla sitten tätä suurinta ongelmaa eli ihmistä ja hänen olemistaan voidaan rajoittaa. Mutta tässä on siis se, mikä tämän Agenda 21 takana loppupeleissä on. Siellä on tämmöinen biosentrinen Gaia-uskonto. Gaia tarkoittaa siis maapalloa, ja se on siis sellainen elävä organismi, ja maapallo suuttuu, jos ihminen sitä väärinkäyttää, ja sitten se alkaa reagoida suuttuneesti, ja, jotta voidaan se taas lepyttää. Niin kuin ymmärretään jossain määrin nyt, kärjistetty sanottu, mutta ajatus on tämä, niin silloin pitää radikaalisti puuttua siihen ja tähän, ja varsinkin ihmisen toimintaan, ja niihin sitten puututaan sillä tavalla, kun äsken tuossa mainittiin. Siteraan vielä tästä tämän päivän blogistani pari lainausta, niin pääsemme paremminkin jyvällä, missä mennään. Mainittiin siis siitä, että se tähtää tämmöiseen hyvinkin selkeään vihreään totalitaariseen agendaan, ja tämä Agenda 21 on hyvin ongelmallista. Blogissani todetaan näin, erityisen ongelmallista tällainen asennoituminen ja kokeminen on ensinnäkin siksi, että kuten viitatussa blogissani vuodelta 2012 tuon esiin, ilmastotieteen kovat tosiasiat ja suuri joukko alan asiantuntijoita eivät edelleenkään tue ihmisperäiseen ilmastonmuutokseen uskovien tutkijoiden mielivaltaisen hypoteettisia katastrofilopputuloksia tarjoavia tietokonemalleja. Siis tästä voitaisiin puhua nyt laajemminkin. Meillä on tässä yhteydessä mahdollisuutta siihen, mutta sanottakoon se nyt tässä. Ja mulla siinä 3 vuoden takaisessa blogissa, jos sen kaivat esiin, niin siinä on linkkejä ihan näihin tieteellisiinkin tämmöisiin lähteisiin. Niin tosiasia on se, että luonnontieteellistä todistetta sen puolesta, siis ilmastotieteellistä, faktuaalista todistetta sen puolesta, että ihmisen toiminta aiheuttaisi ilmastonmuutosta, niin semmoistahan ei edelleenkään ole. Sitä markkinoidaan kovasti. Mutta tosiasia on se, että tätä kovaa luonnontieteellistä faktastoa ei ole. Meillä on vaan tiettyjen ilmastotutkijoiden tekemät tietokonemallit. Huomaa siis tietokonemallit, ei kokemusperäistä kovaa tosiasia-aineistoa, vaan tietokonemallit, jotka ovat niin hyviä kuin se data, joka sinne malliin syötetään. Ja jos se viritetään tietyn sorttiseksi se aineisto, jota sinne syötetään, niin toki mallit tuottavat sit sitä, mitä halutaan. Eli tämä kauhuskenaario tämän ilmastonmuutoksen nopeasta etenemisestä ja näistä hirveistä seurauksista, niin perustuu näihin tietokonemalleihin, eli siihen dataan, joka sinne on syötetty. Ja avainkysymys on, että onko se data pätevää, ja mitä tulee ilmastotieteen kovin faktoihin, niin se aineisto ei ole kovin pätevä. Eli tämä varsinainen kova luonnontieteellinen pohja tältä kaikelta uupuu kokonaisuudessaan. Jatkan tämän päivän blogia, niin ilmastotiede ei ole mitenkään konsensuksenomaisesti todistanut, että ihmisen toiminta olisi keskeisesti vaikuttava kausaalinen syy ilmastonmuutokselle. Toiseksi tällainen Agenda 21 tavoitteiden edistäminen on ongelmallista siksi, että nämä globalistiset tavoitteet ovat ekososialistisen totalitaarisia, niin kuin tässä jo totesimme. Nyt on sillä tavalla, että hetkinen, tässä on yksi kirja, minkä voin näyttää. On olemassa paljonkin hyvää kirjallisuutta, joka valaisee sitä, että mitä tämä Agenda 21 nyt sitten tänä päivänä pitää sisällään näiden muiden lisäksi, mitä tässä on katsottu ja selostettu. Niin esimerkiksi on tämmöinen kirja kuin tohtori Ileana Johnson-Paun kirja UN Agenda 21 Environmental Piracy, 2012 julkaistu kirja. Tämä on hyvä sen takia, oikeastaan kahdesta syystä. Ensinnäkin niin tässä kirjoittaja on käynyt läpi nämä viralliset YK:n Agenda 21 liittyvät dokumentit, siis mitä tämä projekti itse on julkaissut, ja hän tekee niistä selkeitä johtopäätöksiä. Tässä ei ole hirveästi semmoista omaa selittelyä. Tässä todetaan, että siellä on näin todettu, ja niistä toteamuksista seuraa sitten tämä ja tämä. Toiseksi tämä on merkittävä ja hyvä kirja minusta sen tähden, että kirjoittaja itse on siis romanialaissyntyinen tohtori, ja hän on myöskin siinä Romaniassa kasvanut, mistä äsken näimme myöskin video tai noita filminpätkiä. Se oli kommunistinen diktatuuri Ceausescun aikana, ja kirjoittaja itse tietää, minkälaiseksi ihmiselämä ja oleminen ja yhteiskunta menee, kun sitä keskitetyn sosialistisen kommunistisen hallinnon avulla aletaan panna semmoisen kuntoon, että nyt toteutetaan kertaheitolla valtiollisin toimin sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Ja tehdään kaikille semmoinen onnellinen elämä, niin me näimme, mitä se onnellinen elämä on sitten ollut niille ihmisille kuitenkin todellisuudessa. Ja tämän kirjan kirjoittaja tietää, mitä se on ollut silloin, kun tämmöistä keskitettyä projektia on pantu toimeen, ja hän sen takia hyvin suurella vakavuudella haluaa kirjoittaa tässä, että nyt tämä YK:n Agenda 21 länsimaiden johdolla, hyvin pitkälti tänä päivänä Yhdysvaltojen johdolla, lännen johdolla, joilla on aika paljon sanavalta YK:ssa, niin ajavat tämmöistä agendaa koko maapallon osaksi, että koko maapallosta tulisi tavallaan tämmöinen Ceausescu-lainen paratiisi. Se on niin kuin pähkinänkuoressa se iso ongelma tässä näin. Mutta tämä on hyvä dokumentaarinen kirja siinä mielessä, ja mä myös tämän päivän blogissani totean tähän kirjaan liittyen, siteraan vielä blogiani tässä. Kuten Johnson Pau kirjassaan perustelee, edellä kuvatun kaltaista ohjelmaa, jota siis edellisessä tuossa blogissani siterasin näin, ei voida globaalisti toteuttaa ilman yhtä keskitettyä maailmanvaltiota ja maailmanhallitusta, jonka tulisi kontrolloida tehokkaasti. Ja nyt tulee lista asioita, joita tämän maailmanhallituksen pitäisi kontrolloida tehokkaasti, jotta tämmöinen todella maailmanlaaja oikeudenmukaisuuden toteuttaminen voisi sitten toteutua. Ensinnäkin niin sen tulisi kontrolloida tehokkaasti maailman energian tuotantoa, jakamista, toimittamista ja kulutusta älykkään sähköverkon ja siihen liittyvien älymittareiden avulla alkaen yksityisistä kotitalouksista. Siis tämä Agenda 21 oikeastaan käytännössä jo esittää sen, että kaikki kotitaloudet ympäri maailmaa pitäisi kytkeä yhteisen älykkääseen verkkoon ja kodinkoneessakin on sitten älykkäät mittarit ja sitten säännellään energiankulutusta ja jos sun energiankulutus ylittää sen, mitä keskushallitus sanoo, niin sitten et pese sitä pyykkiä. Ja se jää sitten seuraavaan kertaan, jos seuraava kertaa tulee tai muuta tämmöistä. Tai lämmität asuntoasi vain tietyllä tasolla, jotta energiaa kulu liikaa. Se menee tämmöiseksi. Mutta siis tämä Agenda 21 tähtää nimenomaan tämmöiseen. Ja se vaatii tämmöisen keskuskontrollin, jos halutaan tämmöinen ekovihreä suunnitelma toteuttaa kaikkia koskevasti. Tämmöisen hallituksen pitäisi kontrolloida tehokkaasti maailman ravinnon tuotantoa, oppilaitosten kasvatus- ja koulutusohjelmien sisältöä, joiden tulisi edistää ilmastonmuutoshenkisen globaalin kansalaisuuden velvoitteiden ja ekouskonnollisen äitimaa-aatteen sisäistämistä. Hallituksen pitäisi kontrolloida veden käyttöä sen kaikissa muodoissa, alkaen yksityisten kotitalouksien kodin koneiden etäkontrollista älyverkon avulla. Sen pitäisi kontrolloida maaperää, sen yksityistä omistusoikeutta radikaalisti rajoittamalla, maailman talousjärjestelmää ja rahavirtoja, maailman väestön määrää, perheyksiköt uudelleen muotoilemalla, perhesuunnittelulla ja niin sanottujen lisääntymisoikeuksien soveltamisella. Tämä on hieno sana nykyään, tämä esiintyy YK:n termeissäkin, siis lisääntymisoikeus, joka käytännössä tarkoittaa homoliikkeen agendan edistämistä, se tarkoittaa aborttia, se tarkoittaa eutanasiaa, kaikkia tämmöisiä asioita. Lisääntymisoikeus. oikeus. Sekin on oikeus, huoma. Kaunis, kiva sana, mutta se tarkoittaa oikeastaan sitä, että maailman väestöä pitää saada alaspäin. Ja siihen on sitten omat konstinsa, kuten esimerkiksi sterilisaatio ja eugeniikka, eli tämmöisen niin kuin rodun jalostuksen eri muodot, niin myöskin abortit ja muut. Ja tämän LGBTIQ-ideologian edistäminen, eli tämän homo- ja lesboliikkeen ideologian edistäminen. Koska sehän asettaa ideaaliksi sen tyyppisen seksuaalisen käyttäytymisen, joka ei lisää tätä ihmiskuntaa, joka on se kaiken pahan alku ja juuri, että ihmiskunta lisääntyy, niin tuetaan kaikkia sellaisia toimintamuotoja, jotka eivät lisää tätä ihmiskuntaa, niin silloin tämä paha ihminen ei täällä sitten enemmän kiusaa tälle Gaia-pallolle. Mutta myöskin sitten niin tämän maailmanhallituksen pitäisi tehokkaasti kontrolloida kansallisten rajojen ja paikallisen suvereenisuuden poistamista, kansallisvaltioiden ja kansallisten kulttuurien hävittämistä ja sulauttamista monikulttuurisuusideologian mukaiseksi globaalia kansalaisuutta vaalivaksi maailmanyhteisöksi. Ja sen pitäisi kontrolloida yksilöllistä liikkumista sen rajoittamiseksi ylipäätään ja etenkin yksityisautoilu pois näivettämällä ja julkisia kulkuvälineitä subventoimalla sekä asumista ja sen keskittämistä tietyille ahtaille kaupunkialueille ja entisten yksityisomistuksessa olleiden omakotialueiden, maa-alueiden ottamista valtion haltuun ja muuttamista luonnonmukaisiksi kansallispuistoiksi. Mut kaksi tärkeää pointtia, mitä tästä kaiken muun ohella tulee, ovat ne, että ensinnäkin niin väestön liikuttelu kuuluu tähän suunnitelmaan hyvin suuressa määrin. Sillä tavalla, että saadaan myöskin väestöä niin kuin siirrettyä tällä pallolla oikeudenmukaisemmin kuin miten se on sitten jakaantunut noin niin kuin luonnostaan tai muuten. Nyt ymmärrät, että nämä maahanmuuttokysymykset laajassa mittakaavassa yllättäen liittyykin oikeastaan tähän kategoriaan. Että isoja väkijoukkoja mielelläänkin yritetään saada liikkumaan paikasta toiseen. Ja samalla sitten me nähdään todella, että tämä nyt viime aikoina paljon otsikoissa ollut LGBTIQ agenda, eli tämä sateenkaariagenda onkin keskeinen ulottuvuus tätä koko ohjelmaa. Älä yhtään ihmettele, että me nyt joudumme kohtaamaan tämmöisen valtavan maahanmuuttoilmiön esinnousun. Meillä on tämä sateenkaari-ideologia hyvin vahvasti nyt jyllää kautta linnan, siis mä puhun nyt länsimaista, ja meillä on paljon muutakin. Ja samaan aikaan tämä vahva ilmastopropaganda koko ajan niin kuin semmoisena kattokäsitteenä loppaa näitä asioita. Onpa nyt nähty semmoinenkin käsite kuin ilmastopakolaisuus. Huomaa siis, nyt tämä on se käsite, että ilmastonmuutos aiheuttaa myös pakolaisuutta, ja se on sitten semmoista, mihin sun pitää niin kuin myöntyä, ja se on hyvä asia, koska sillä saadaan sitten ikään kuin näitä ilmastonmuutoksen ikäviä seurauksia jollain tavalla niin kuin diilattua. Huomaatko, miten nämä asiat liittyy kaikki toinen toisinsa, ja nämä liittyy tähän Agenda 21 hyvin vahvasti. Mutta nyt ihan näinä päivinä, mitä me elämme, niin tämä Agenda 21 on mennyt eteenpäin. Nimittäin nyt oli tässä juuri New Yorkissa YK:n kestävän kehityksen kokous 25.–27.9. Kuinka moni seurasi uutisista siis tätä YK:n kestävän kehityksen kokousta, jossa maailman johtavat tahot olivat läsnä? No, kovinkaan moni ei seurannut, mutta kannattaa seurata, koska nyt tapahtuu isoja asioita. Nimittäin siellä, niin kuin sanottu, niin pidettiin tämä mainittu kokous, ja sitten sen päälle vielä tämä Yhdysvaltain presidentti Barack Obama piti tämmöisen ääriideologioiden vastaisen kokouksen, jossa pyritään sitten vielä niin kuin YK:n puitteissa maailmanvaltioita suuntaamaan toimintansa, niin että nyt kaikki tämmöiset ääriideologiat pitäisi poistettamaan maailmasta, jotta maailmasta tulee niin kuin parempi paikka. Mutta avainkysymys on taas se, että mitä näillä ääriideologioilla mahdetaankaan sitten tarkoittaa. Se onkin se tärkeä. Mutta tämmöisiä isoja linjauksia on nyt juuri näinä päivinä tapahtunut, ja tämä Agenda 21 on ikään kuin päivitetty nyt ihan tässä mainitussa kokouksessa tämmöiseksi kuin Agenda 2030. Ja se tarkoittaa nyt sitä, että nyt tuossa kokouksessa, siis YK on kestävän kehityksen kokouksessa marraskuun lopulla, korjaan siis syyskuun lopulla, niin määriteltiin 17 semmoista lähitulevaisuuden päämäärää, mitkä pitäisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Ja sitten taas nämä peruskuviot, mitä luimme just aikaisemmin, mitä tämä agenda on pitänyt sisällään jo tässä pariket vuotta, 30 vuotta tarkemmin, niin ne olisi niin kuin sitten joko saavutettu tai lähempänä saavuttamista, mutta sitä on niin kuin kiristetty ja tehostettu nyt tätä agendaa. Ja lainaan vielä pari kohtaa tästä tämän aamun blogistani. Agenda 21 maahanmuuttoulottuvuus mainitaan selkeästi tämän agendan tuoreimmin päivitetyssä muodossa, eli YK:n kestävän kehityksen kokouksessa New Yorkissa 25.–27.9.2015 julkaistussa The 2030 Agenda-paperissa, jossa esitetään 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka tulisi saavuttaa entisestäänkin tehostetulla globaalilla yhteistyöllä vuoteen 2030 mennessä. Julistus on otsikoitu seuraavasti Transforming Our World, The 2030 Agenda for Sustainable Development, eli maailmaamme muuttamassa, siis transformoituminen on siis se muuttuu joksikin toiseksi. Tässä on jo nyt se muuttumisen teema vahvasti esillä, mikä meillä on tässä otsikossakin. Maailma nyt muuttuu kovasti ja ikään kuin juuri näiden kestävän kehityksen periaatteiden mukaisella tavalla. Tämän paperin johdannon mukaan 17 tavoitetta tähtäävät maailman taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävän kehityksen tasapainoiseen saavuttamiseen. Ja niin kuin mainitsin, niin tämän kokouksen päätteeksi vielä tai sen yhteydessä pidettiin tämä toinen kokous, ja siteraan vielä pätkän tästä tämän aamun blogistani. Varmemmaksi vakuudeksi sekä YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon että USA:n presidentti Barack Obama totesivat jälkimmäisen isännöimässä väkivaltaisen ekstremismin vastaisessa johtajien kokouksessa 29.9.2015, että yhteiskunnistamme tulee rakentaa moniarvoisia, toleranteja, eli suvaitsevia, ja erilaisuuden hyväksyviä ja sellaisia, jotka hylkäävät muslimien vastaisen ja maahanmuuttovastaisen kiihkoilun, joka luo vastakohta-asetelmia. Siinä paperissa todettiin muutakin, mutta ymmärrätkö ja huomaatko nyt tämän, ne äärimielipiteet, ääriasenteet, joita nyt pitäisi maailmasta poistettamaan, niin ovat muun muassa nyt se, että sinä tavallaan tällaisella arvostelet islamia, niin silloin oletkin ääriasenteen edustaja. Se pitää nyt lopettaa, nyt lakkaa semmoinen islamin arvostelu. Ja huomaa, että tässä on Yhdysvaltain presidentti vahvasti niin kuin takana. Ja ylipäänsä kaiken sorttinen maahanmuuttokriittisyys, se lakkaa nyt. Sinun täytyy ruveta kannattamaan näitä isoja väestöllisiä siirtymisiä paikasta toiseen, koska se edistää tätä maailman kestävää kehitystä olevinaan. Ja nyt me näemme tästä, että näillä maahanmuuttoliikkeillä on myös paljon muutakin takanaan kuin joku tietty Lähi-idän tilanne tällä hetkellä. Puhumattakaan, että siinä olisi pelkkä inhimillinen pakolaisuus takana. Siellä on paljon isommat kuviot, jotka selittävät sen, että miksi länsimaiden eliitti niin mielellään yhtäkkiä vaan sanoo, juu, meille mahtuu 10 miljoonia, tervetuloa. Kukaan ei oikeastaan, niin kuin, jos haluaisi vastata oman maansa selviytymisestä ja resursseista, niin ei voi sanoa tällä tavalla. Ei tämmöisiä väestömassoja voi niin vaan tulla rajojen yli ja kuljeskella, miten sattuu, ilman että siinä on seurauksena kaikenlaista muuta. Mutta nyt lännen eliitti sanoo, joo, tänne vaan tervetuloa, tämä on ihan hyvä asia. Ja se sanoo sen takia, koska se on myös sitoutunut tähän Agenda 21, joka näkee hyväksi asiaksi tämmöiset isot maahanmuuttokuviot. Mutta tähän kaikkeen liittyy tämän lisäksi myös juuri se, että niin kuin me näemme, tässä pitää myöskin vääriä asenteita poistattaa ihmisten mielistä nyt sitten. Ja nämä väärät asenteet leimataan tämmöisiksi ääriasenteiksi, ja ne pitää poistaa. Ja nyt esimerkiksi tässä juuri pidetyssä YK:n kokouksessa, kestävän kehityksen kokouksessa, niin maailman eliitti, Euroopan eliitti, USA:n eliittikin on sitoutunut siihen, että no nyt täytyy entisestään tämmöisiä vääriä asenteita niin kuin juuruttaa pois ihmisten mielestä ja tukea tämmöisiä oikeita ja hyviä kehityssuuntia, jotka siis kaikki tähtäävät siihen, että tämä Agenda 21 saataisiin huomattavasti eteenpäin vuoteen 2030 mennessä. Tämä on nyt se systeemi, missä mennään. Eli mä olen tähän muistiinpanoihin laittanut näin, että voimme todeta siis taas jälleen pähkinän kuoressa jälleen kerran, että pyrkimys on siis muuttaa kaikkien maapallon ihmisten maailmankatsomukset hyväksymään isänmaiden, kansallisvaltioiden ja niiden rajojen sekä ennen kaikkea juutalaiskristillisen uskon ja ihmiskäsityksen vastainen globaalistinen maailmanvaltioideologia, joka siis tämän Agenda 21 varsinaisen päätähtäyspisteenä on, niin pointti on se, että kaikki semmoinen, joka häiritsee tämän päämäärän toteutumista, se pitää saada pois ihmisten mielistä. Ja näitä häiritseviä tekijöitä ovat muun muassa tämmöinen juutalaiskristillinen ihmiskäsitys, joka sattumoisin on aika lailla erilainen kuin tämmöinen Gaia-biosentrinen ihmiskäsitys, johon koko tämä vihreä agenda perustuu ja johon koko tämä agenda 21 perustuu. Tässä on aivan selvä törmäyskurssi. Tämä on yksi johtava selitys sille, miksi erityisesti nyt viime vuosina on hyvinkin vahva tämmöinen suoranainen antikristillinen asenne ilmasto muodostunut, että uskonnot ylipäänsä, mutta erityisesti kristinusko pitäisi poistaa julkisesta tilasta ja ristit pois ja kaikkea tämmöistä. Mutta samaan aikaan niin islamin tunnukset on ihan ok ja sillä tavalla. Ymmärrätkö, se menee kaikki tähän isoon agendaan, mistä tässä nyt on niin kuin puhuttu. Nämä palikat menevät niin kuin kohdallensa. Ja myöskin niin kuin ajatus on siinä, että rajat ovat pahoja, kansallisvaltiot ovat pahoja, niin älä yhtään ihmettele sitäkään, että hyvin vahva kansallisvaltio, siis sionistinen Israel on yllätys, yllätys, jatkuvasti kritiikin kohteena, koska sehän jos joku on kansallisvaltion ruumiillistuma, sionismihan on juutalaista kansallisuusaatetta. Tämän agenda 21 mukaan, niin se on äärimmäisen paha asia. Ja kyllä näillä agendan kannattajilla oli siihenkin keinot, että Israelinkin pitäisi avata porttinsa ja päästää niin sanotut palestinalaispakolaiset takaisin niin sanotulle entiselle kotialueelle. Onneksi Israelin pääministeri on sanonut, että hän ei tule tämmöistä sallimaan, koska se tarkoittaa Israelin tuhoa tietysti, käytännössä tämmöinen valtava väestötulva. Mutta niin se tulee tarkoittamaan Suomen ja Euroopan ja Saksankin tuhoa, jos sama prosessi halutaan toimeenpanna täällä. Mutta täällä meillä ei ole yhtä selkärankaisia poliitikkoja juurikaan, niin kuin esimerkiksi Israelilla nyt onneksi on, jossa siellä sanotaan, että tämmöinen peli loppuu nyt, tai pannaan vaikka muuri siihen täällä, ja kukaan ei sano, no, meillä on Unkarissa, meillä on siellä täällä Euroopassa ryhdikkäitä johtajia, mutta keskimäärin niin EU tanssii tämän Agenda 21 mukaan hyvin vahvasti. Eli ajatus on se, että kaikenlaiset konservatiiviset arvot, yhteiskunnallinen ja taloudellinen vapaus, niin kuin ymmärrät, niin ei taloudellinen vapaus voi toimia tämmöisessä todellisuudessa, jos keskushallitus käskee ja määrää. Lopputulos on sama, mitä me näemme Ceausescu kuin Romaniassa tapahtuneen. Taloudellinen vapaus täytyy myöskin kahlita täydellisesti. Ja silloin me ollaan siinä ilmestyskirjan luvun 13 maisemissa. Ja länsimainen juutalaiskristillinen kulttuuri on tietysti tuhottava, koska sehän ikään kuin kasvattaa ihmisiä ihan vääränlaisiin asenteisiin, sikäli jos nämä Agenda 21 asenteet ovat oikeita. Tilalle tulisi sekulaarin humanistinen, mutta samalla hyvin mystinen Gaia-uskonto ja ekososialistinen totalitarismi sekä keskitetty maailmanhallitus. Kaikki oikeudenmukaisuuden nimissä. Siis sillä käytännön ajatuksella, että jos maailmassa on niin suuria ongelmia, joihin paikalliset ja kansallisvaltiot eivät voi niin kuin vaikuttaa, voimaa ei riitä, pitää olla niin vahva keskuselin, joka pystyy oikeasti poistamaan nämä ongelmat, sairaudet, köyhyyden, eriarvoisuuden, kaikki tämmöinen. Luodaan semmoinen hallinto, joka kerta heitolla pistää asiat kuntoon, luo oikeudenmukaisuuden. Kaikilla on hyvä olla, eikö niin? Tämä on se ajatus. Ja ongelma on vaan siinä, että jos sä annat syntisellä ihmiselle tämmöisen totalitaarisen vallan, niin siitä ei tule taivasta, vaan siitä tulee helvetti maan päällä, kun näin tehdään. Niin se on aina käynyt, kun tämmöistä on yritetty. Mutta tämmöistä yritetään nyt taas tämän Agenda 21 puitteissa. Ja silloin on niin hyvin lähellä, niin kuin sanottu, se ilmestyskirjan ajatus, että ei voi ostaa eikä myydä, jos ei ole merkkiä. Miten tahansa ymmärrät nämä, mutta joka tapauksessa siihen sisältyy sekin ajatus, että sinun mielessäsi sisäistät tämmöisen väärän ideologian, kannatat sitä ja sitten oikealla kädelläsi vielä edistät käytännössä ja loppaat ja niin kuin tuet tämän agendan eteenpäin menoa, mitä tahansa se käytännössä onkaan. Sitä tuo ilmestyskirjan kohta sisällöltään perimiltään sanoo. Ja siihenhän nyt koko maailmaa ajetaan. Niin kuin alussa mainittiin, niin tämän pitäisi koskea kaikkia maailman ihmisiä kaikkialla, myös meillä Suomessa. Nyt ajetaan siihen, että omaksu mielessäsi nyt tämä Agenda 21. Äläkä selittele mitään, äläkä vastustele. Omaksu se ja ala myös toimia sen mukaisesti. Mulla on tässä, kun mennään eteenpäin, niin ihan konkreettisia osoituksia siitä, että ei täällä jotain tämmöistä fantastista niin kuin ääriajattelua tai jotakin semmoista, että ensi viikolla alkaa. Tämä on meneillään Suomessa tämä tämmöinen juuri jo nyt hyvinkin selvästi. Kohta nähdään millä tavalla. Hyvin tehokkaina välineenä kaikkien tähän on siis tämä LGBTIQ-agenda, eli sateenkaari-agenda. Ja myöskin se agenda, että lopetetaan kaikki sukupuolet, eli ei ole miestä ja naista, on vain 50 erilaista sukupuolta, minkälaiseksi itsesi haluat nyt identifioidakaan ajattelutapa, joka on hyvin vahvasti myös esillä. Massamaahanmuutto on yksi vahva tapa, jolla perinteinen kristillinen länsi, isänmaat, kansallisvaltiot voidaan lopullisesti tuhota, kansalliset perinteet ja muut tämmöiset. Ja kun tuotetaan vielä vahvasti islamia länteen, niin sillä saadaan se kristinuskokin kivasti pois. Ja muista, islam soveltuu tähän hyvin, koska islamhan ei, oikeaoppinen islam siis tunnusta kansallisvaltiota ollenkaan. eikä kansallisia rajoja. Se sopii hyvin näiden globalistien käsikassaraksi myöskin, vaikka islamilaisilla sinänsä saattaa sitten heilläkin olla jotakin kriittistä sanottavaa tämän tyyppisen humanistisen maailmanhallitukseen, mutta tässä vaiheessa molempien päämäärät menevät samaan suuntaan. Siksi lännen eliitti suosii islamia Eurooppaan, ei mitä tahansa uskontoa, mutta islamia. Siksi islamilainen massamuutto Eurooppaan, siis alueella, joka ei perinteisesti ole islamin aluetta ollenkaan. Nämä menee kaikki niin kuin palat kohdallensa, kun näitä ajattelet. Ja samalla se tarkoittaa sitä, että otetaan tämmöiset käsitteet käyttöön kuin tasa-arvo, rasismin vastaisuus, islamofobian torjunta, niin kuin nyt näimme tuosta, että Barack Obamakin markkinoi nyt vahvasti tätä, avoimet rajat, monikulttuurisuus. Näitä kaikkia käytetään iskusanoina nyt muuttamaan ihmisten mielet tämän mainitun agendan mukaiseksi. Ja se kaikkein suurin vaikutin tähän suuntaan on se, että ihmisille sanotaan, että mitä tahansa loppupeleissä ajattelet, olet samaa mieltä tai eri mieltä, mutta oikeastaan sulla ei ole vaihtoehtoja. Miksi? Sen takia, koska etkö sinä nyt hyväkäs tajua, ilmasto muuttuu ja se on sinun syysi. Sinä länsimainen ihminen, sinä joka ajat yksityisautolla ja hiilijalanjälki on liian suuri ja se on sun syys kaikki, että maailma muuttuu. Mene itseesi, tee parannus, lakkaa ajamasta autolla, lakkaa pyörittämästä kodinkoneita, lopeta öljyn ja kivihiilen käyttö kokonaan. Lopetetaan koko länsimainen teollisuusyhteiskunta. Sillä voidaan ehkä sitten kumminkin niin kuin ehkäistä tätä ilmastonmuutosta. Ja pelotellaan siis, ymmärrätkö, ihminen hyväksymään kaikki tämä muu, mikä tässä paketissa tulee, vetoamalla tämmöisen ylimaailmalliseen uhkaan. Tämä on vanha temppu. Globaali uhka, joka ylittää kansallisvaltioiden rajat, niin sillä saadaan hyvin sillä varjolla ajatus siitä, että no, kansallisvaltioiden aika on ohi ja tarvitaan maailmanhallitus ja nyt ei enää yksin pärjätä ja ei alueetkaan pärjää, pitää alueetkin yhdistää, pitää tehdä Pohjois-Amerikan unioni ja sitten se pitää yhdistää Euroopan unionin ja tehdään sitten Euraasian unioni ja se liittyy taas Kiinaan ja yhdistetään sitten nämä vielä yhdeksi blogiksi kaikki ja niin edelleen. Ja sitten saadaan niin kuin aikaan jotakin. Siis tämä valheellinen uhka tästä ihmisperäisestä ilmaston muutoksesta, siihen vedotaan ja sillä yritetään pelotella ihmisiä. Ja niin kuin sanoin, niin tämä prosessi, muuttamisprosessi on ollut ja on meneillään Suomessakin. Ja nyt me tullaan siis siihen, mistä otsikossa puhuttiin, että pakottaako yhteiskunta jokaisen suomalaisen vaihtamaan maailmankatsomusta? Sillä ymmärrät, että siis tässä on kysymys todella maailmankatsomuksesta nyt tässä Agenda 21 ja kaikessa, mitä se pitää sisällä. Ja jos se on nyt se, mikä sinun pitää omaksua, jotta me voisimme niin kuin selviytyä ja maapallo voisi selviytyä, niin totta totisesti se tarkoittaa, että jos sulla on vähänkin aiemmin jotain sellaista, mikä poikkeaa tästä, niin sun on muutettava se ja otettava lusikka kauniiseen käteen ja tehtävä parannus ja alettava ajatella kokonaan toisin. Juuri tämän Gaia-uskonnon mukaisesti ja biosentrismin mukaisesti ja kaiken sen muun mukaisesti, mikä tässä paketissa tulee. Ja nyt joku ajattelee, että no mitä siis pakottaminen yhteiskunta, eikö nämä vahvoja sanoja? Mutta ajattele seuraavaa, siis pointti on siinä, että mä näytän pari esimerkkiä tuosta kohta, mutta siis tämä muutosprosessi, jolla tätä maailman katsomusta Suomessakin ollaan muuttamassa koko ajan, niin se tapahtuu lakisääteisen pakottavasti. Siis jos laki muutetaan esimerkiksi, ajattelepa nyt vaikka tätä avioliittolakia, jos laki muutetaan, se koskee kaikkia. Se lain ideahan on pakottaa tietyssä mielessä. Se ei ole vain joku mielipide, vaan muutetaan laki, niin se pakottaa sinut hyväksymään sateenkaariarvot. Jos saadaan näitä muita pykäliä, mistä puhuimme, esimerkiksi Agenda 21 liittyen lakiin, niin se sitten sitoo kaikkia. Siitä tulee tämmöinen selkeä pakotus. Se tapahtuu koko yhteiskunnan voimalla, siis valtiollisella ja kunnallisella tasolla aina silloin, jos julkista rahaa, eli siis sinun ja minun verorahoja käytetään hankkeen X tai Y ajamiseksi, niin silloin se tapahtuu koko yhteiskunnan voimalla ja kunnallisesti ja valtiollisesti. Ja nyt on niin, että kaikkia niitä hankkeita, mä otan esille tuossa kolme tai itse asiassa neljä hanketta mainitsen ainakin, kaikkia niitä on nyt viime vuosina meillä Suomessa ajettu eteenpäin siis julkisella rahalla, kuntien tuella ja julkisilla verorahoilla, esimerkiksi opetusministeriön rahoituksen muodossa ja muiden ministeriöiden rahoituksen muodossa näille projekteille, joihin kohta viittaan, niin se tarkoittaa silloin sitä, että koko yhteiskunta tavallaan ajaa, oikeastaan sinä ja minäkin ajamme näitä hankkeita, kun julkista rahaa käytetään. Niin kuin ymmärrät, nyt tämä on yksi avainasia, siis konservatiivisilla, isänmaallisilla, suomalaisilla kristityilläkin täytyy ihan oikeasti olla sananvalta siihen, että mihin meidän verorahojamme niin kuin käytetään ja mihin ei käytetä. Ja pitää olla jyvällä, mitä tapahtuu, jotta tarvittaessa suomalainen, kuitenkin vielä loppupeleissä tämmöinen konservatiivinen enemmistökin voi selvästi joissain vaiheessa sanoa, että nyt se loppuu, tai nyt menee väärään suuntaan, nyt loppuu tämmöinen ainakin julkisilla rahoilla pelaaminen tähän suuntaan. Mutta silloin, jos tämä pidetään pimenossa tai ei olla jyvällä asioista, niin se etenee vaan kivasti ja kukaan ei niinku havaitse mitä. Mutta kannattaa havahtua näihin asioihin. Samalla myöskin se kohdistuu jokaiseen suomalaiseen. Sen takia, koska näitä hankkeita, joista nyt kohta mainitsen, niin niitä on jo ajettu, ajetaan ja tullaan ajamaan päiväkodeista, kouluista, lukioista ja yliopistoista alkaen. Ja nyt kymmärrät, että meillä on tämmöinen koulujärjestelmä, kun on, että peruskouluun menee kaikki, niin nämä koskettaa todella kaikkia. Jos julkisilla rahoilla ajetaan jotain projekteja ja se otetaan koulujen opetusohjelmiin, niin kuin esimerkiksi Agenda 21 tässä jatkuvasti on vaatinutkin, että pitäisi nämä tietyt linjaukset ottaa sinne alkaen lastentarhoista alkaen, niin silloinhan siinä se pakotus kohdistuu kaikkiin ja tämä indoktrinaatio ja ohjaaminen. Ja sitten sanotaan näinkin selvästi, että suvaitseminen ei riitä, edellytetään yhdenvertaista hyväksyntää. Ja niin kuin olet nähnyt tässä sateenkaariagendassa, niin sehän on entisestään kärjistynyt siihen, että enää ei ole kysymys siitä, että sinä suvaitset jotain. Siis sallit, että joku on ja itse tosin ajattelet toisin, mutta sallit myös, että joku ajattelee toisin. Tämä ei riitä, vaan sinulta vaaditaan ja tullaan vaatimaan myöskin hyväksyntää semmoiselle, mitä itse et kannata. Se on jotain muuta kuin suvaitsemista. Se on sitten ikään kuin tämmöistä yhdenvertaista hyväksyntää. Ja tähän nimenomaan pyritään niin meillä kuin Yhdysvalloissa, joka paikassa nyt läntisessä maailmassa, että sulle itse asiassa ei saisi olla julkisesti tämmöistä konservatiivista mielipidettä enää. Sä et saisi sanoakaan sitä, etkä ainakaan toimi sen mukaisesti, vaan muodostaa sellainen uusi julkinen normaali ja julkinen yleinen hyvä, joka ei enää salli oikeastaan sitten semmoisia konservatiivisia poikkeamia. Tässä kaikessa on kysymys ihan selvästi siis avoimesta maailmankatsomuksellisesta uskonnollisesta ja eettis-arvomaailmallisesta sitoutuneisuuden muuttamisesta. Siihenhän tällä pyritään, niinhän tämän Agenda 21 paperit sanovat, ja me ymmärretään, että tämä on myöskin uskonnollinen kysymys, jos siinä taustalla on tämmöinen biosentrinen Gaia-uskonto ja tämmöiset vihreät mytologiset käsitykset tästä olevaisuudesta, elävästä maapallosta ja tämän tyyppisestä. Jos tätä ajetaan globaalisti lävitse, niin käytännössä on niin, että siinä halutaan muuttaa ihmisten sitoutuneisuus siis tämmöiseen uskontoon, ja siihen tämmöinen sekulaarin humanistinen pakotus päälle, niin tässä se on se setti, mistä tässä on kysymys. Mulla on tässä tämä kirja, tämä Eurooppa ja Suomi islamisoituvat, kuvan ja sanan kustantamana tänä vuonna keväällä 2015 ilmestynyt. Mulla on tässä sivuilla 81-97 muun muassa viittaan siihen, että Suomen hallitus, siis jo vuosina 2011-2015, eli tämä edellinen hallitus nyt sitten, niin sanottu Kataisen hallitus, Sixpack-hallitus, joka silloin, niin kuin muistatte, pantiin kasaan pitkällisten neuvotteluiden jälkeen, niin se muun muassa jo otti ohjelmaansa tämmöisen rasismin vastaisuuden ajamisen. Eli kaiken sorttinen rasismi ohjelmallisesti piti alkaa silloin niin kuin, valtiollisesti kitkeä pois suomalaisten mielistä. Ja se ajatus oli nimenomaan siinä se, että rasismihan on kaikki väärän sorttinen kiintyminen kansallisvaltioon omaan maaperään tai isänmaahan esimerkiksi. Tämmöinen piti saada pois. Ja sama hallitus myöskin virallisissa ohjelmapapereissa, mulla on tässä ne viitteet tässä kirjassa, jos haluat ne sieltä tarkemmin katsoa, niin totesi, että Suomen täytyy tulevaisuudessa alkaa ottaa huomattavasti enemmän esimerkiksi maahanmuuttajia kuin mitä tähän asti on tapahtunut. Ja silloin niissä sisäministeriön papereissa, jotka liittyy tämän edellisen hallituksen näihin isoihin suunnitelmiin, niin siinä todettiin, että humanitaarisista syistä niin kuin kasvavasta maahanmuutosta ei ole kysymys, vaan muista syistä. Sitten vedottiin taloudellisiin syihin ja muihin tämmöisiin. Mutta ymmärrätkö tämä ajatus siitä, että avoimet rajat ja jonkinlaista massamaahanmuuttoa Suomeenkin, niin se on jo meidän edellisen hallituksen niin kuin virallisissa ohjelmissa ollut jo aikaisemmin. Ihan tismalleen tämän Agenda 21 kestävän kehityksen ideaalien mukaisesti. Ja sitä varten on tarvinnut sitten ajatella näin, että kaiken sorttinen rasismi pois. Eli lue isänmaallisuus, kansallismielisyys, omien juurien, länsimaisten suomalaisten juurien korostaminen, kaikki tämmöinen pois. Varsinkin kaikki islamin arvostelu pois, koska muuten tämä ei niin kuin onnistu. Mutta siis jos hallitus on tämmöisen sitoutunut, ja siinä on nämä koodisanat, kuten tämä Agenda 21, rasismin vastaisuus ja muut tämmöiset, niin johan tämä on aika vahvaa pakotusta julkisilla rahoilla läpi koko yhteiskunnan kaikkiin kansalaisiin. Tämä yksi konkreettinen esimerkki. Harva vaan oikeastaan niin kuin jakso noterata sitä. Jotkut totesivat, että se on kiva, kun rasismin vastaan taistellaan ja rasismi on kamala asia. Niin onkin, jos tarkoitat rasismilla, mitä sillä niin kuin oikeasti tarkoitan, eli rotusortoa. Ei kukaan normaali ihminen sorra mitään rotua, eikä halua mitään rotuja sortaa, mutta kun tässä Agenda 21 rasismi ei tarkoita rotusortoa, vaan se tarkoittaa ihan jotain muuta. Ja tässä onkin se kierous, orwellilainen sanojenkin muuttaminen kokonaan joksikin toiseksi, ja sen käyttäminen sitten tämmöisen niin kuin vallankäytön välineen. Siitä tässä on kysymys. Sitten meillä on tämmöinen kummallinen hanke ollut meneillään 2012 ja 2013 ainakin, siis Normit Nurin hanke. Onko joku kuullut tämmöisestäkin hankkeesta? No niin, joku on kuullut. Ja tuossa mainitussa kirjassa, mainitulla sivuilla, mun tässä islamkirjassa, niin mulla on tästäkin Normit Nurin hankkeesta muutama kommentti. Ja se toteutettiin siis tämmöisenä suvaitsevaisuudesta yhdenvertaisuuteen hankkeena ja sen osana. Huomaa taas, suvaitsevaisuudesta sitten yhdenvertaisuuteen, eli täydelliseen hyväksyntään, ei vain sallimiseen, vaan hyväksyntään. Ja se toteutettiin nimenomaan niin kuin kouluissa, ja siihen yhteydessä julkaistiin tämmöinen Älä oleta, normikriittinen käsikirjakin. Se on mulla tässä printattuna pdf-nä, 100 sivua, hyvin tanakkaa tekstiä. Tämä on siis Setan toimesta julkaistu, Seta-julkaisuja numero 22, ja tämä on opettajan opas, tämä Älä oleta. Ja tässä on nyt ideana oikeastaan todeta, että meillä on paljon semmoisia sortavia normeja, jotka nyt kaikki oikeastaan pitäisi kumota, eli kaataa nurin, paljastaa, kaataa nurin. Ja sitten pitäisi sillä tavalla niin kuin, ikään kuin ihmisoikeudet, tasa-arvo edistymään. Mutta sitten kun kuulet, mitä tässä esipuussakin sanotaan, mistä normeista on kysymys, niin kuuntele tätäkin. Tämä kirja on kirjoitettu muuttamaan koulujen ja oppilaitosten todellisuutta. Muuttamaan siis, ja kun meillä on kerran sitten julkisilla verorahoilla tutut koulut, ja niin kuin tämäkin projekti, niin tämä sai opetusministeriön tukea siis huomaa. Ei tämä joku niin kuin privaatti juttu, vaan siis julkisella rahalla tuettu. Tämä kirja on kirjoitettu muuttamaan koulujen ja oppilaitosten todellisuutta. Kirjassa etsimme keinoja, joilla voimme puuttua syrjiviin normeihin ja tehdä koulusta yhdenvertaisemman oppimisympäristön kaikille. Yhteiskunnan normit vaikuttavat koulujen arkeen. Oppilaitokset eivät ole irrallaan yhteiskunnan nykyisistä ja menneistä valtasuhteista. Vanhanaikaiset stereotypiat ja asenteet näkyvät esimerkiksi oppimateriaaleissa opettajien tavassa puhutella oppilaita ja oppilaiden keskinäisissä suhteissa. Mutta kuuntele tarkkaan seuraava. Oletukset opiskelijan sukupuolen ilmaisusta, ihonväristä tai luokkataustasta vaikuttavat opiskelijan kokemuksiin oppimisympäristön turvallisuudesta sekä hänen mahdollisuuksiinsa edetä opinnoissaan. Siksi vallitsevien normien kriittinen tarkastelu on tärkeä. Huomasitko tämänkin koodisanan luokkatausta? Eikö se marksilainen kommunismi jäänytkään sinne jonnekin historian niin kuin kumpujen yöhön? Miten nyt tämmöisessä meidän opetusministeriön rahallisesti tukemassa ihan meidän päivien projektissa puhutaan käytännössä niin kuin luokkataistelusta ja sen vastaisesta kamppailussa. Tämähän on silkkaa kulttuurimarksismia. Siis ihan, jos luet ton, kehotan lukemaan, siis hae tämä Älä oleta, normikriittinen käsikirja, hae se netistä, lue se, ota se vaivat, luet 100 sivua tekstiä ja näet, mitä meilläkin esimerkiksi opetusministeriö on tukenut ihan virallisesti kouluissa jonkinlaiseksi uudeksi normistoksi, niin siellä tulet näkemään, että islamia ei saa arvostella. Sun valkoinen ihonväris on itse asiassa ongelma käytännössä, kun se liittyy sortaviin valtasuhteisiin. Kristinusko, kun se on ollut normatiivista täällä ja se on normi, niin se on valta-asetelma, ja se pitää lyödä alas. Ja se lyödään taas alas sillä, että tuotetaan maahan kaikkea muuta edustavia ihmisiä ja niin edelleen. Se on kaikki tässä, plus että, niin kuin sanoin, tämä on Setan julkaisu, tässä on koko tämä sateenkaariagenda kaikkinensa mukana ja hyvin radikaalisti tuotuna. Mutta se on julkisesti tuettu, ja se esitetään semmoisena, että ei tästä ole keskustelua, kaikkien pitää hyväksyä tämä, kun tämä on vain tasa-arvokysymys. Ja ennen suvaittiin, ja nyt sitten vaan niin kuin hyväksytään, ja nyt niin kuin mennään vähän eteenpäin tässä ja tehdään koulusta niin kuin kivampi kaikille. Mutta se tarkoittaa koko koulua, kaikkia oppilaita, jotka siellä on. Ja niin kuin kriittinen näkökulma ei oikeastaan ole sallittu. Tämä on toinen esimerkki, tämä projekti siitä, että miten meillä ihan julkisilla rahoilla, ja ironista siis sinun ja minun rahoillamme siis tämmöistä ajetaan, kun on julkisia projekteja. Sitten on kolmas paperi, mikä kannattaa ilman muuta mennä katsomaan. Esimerkiksi nyt mainitsin tuon Setan tuossa, niin näe se vaiva, että menet Setan sivuille ja luet sieltä Setan poliittisen strategian vuosille 2014-2017. Se on siis ihan tällä nimellä, ei ole salaperäisyyttä, ei ole mitään kummallisia. Siellä lukee tämä strategia ja siinä todetaan, että ei mikään muutu, jollei niitä muuteta. Eli ei ole mitään sitä satunnaista muutosta, vaan täytyy olla tietty päämäärä, sä tiedät, mihin sä pyrit ja sitten on keinot ja sitten muutetaan ja sitten mennään. Ja tässä paperissa esimerkiksi, tässä on 16 sivua vankkaa asiaa, niin SETA ilmoittaa tässä, että mihin se haluaa pyrkiä. Ensimmäinen pykälä alkaa näin, että ihmisoikeudet todeksi yhteistyön voimalla. Todetaan, että SETA on ihmisoikeusjärjestö, mutta sitten huomaat tämä ihan näin niin kuin selkeästi vaan. Sen tavoitteena on yhteiskunnan kokonaisvaltainen muutos, joka tarkoittaa, että sun pään sisällä pitää tapahtua paljon muutoksia ja sitten yhteiskunta muuttuu ja oikeastaan sulla ei ole vaihtoehtoa. Tuossa määritellään asiat ja termit sillä tavalla, että oikeastaan kaikki semmoinen, joka on eri mieltä ton paperin kanssa, niin on sellaista pahaa syrjintää, jota ei oikeastaan saa ollakaan. Ja se vaatii sitä, että julkiset lomakkeet on kaikki muutettava ja lakisääteisesti on otettava kolmas sukupuoli lakiin. Ei ole miehiä ja naisia. Kaikkien pitää niin kuin hyväksyä ja sitoutua tähän. Ja kaikkien oppilaitosten pitää olla valmiit uudelleen kirjoittamaan sun tutkintotodistus vuosikymmenenkin jälkeen, jos sattuu niin, että sinun sukupuolesi tai sukupuolisi ilmaisu tai muuta, ne on muuttunut kokonaan joksikin toiseksi, niin sun täytyy vaatia näiltä julkisilta toimijoilta, että ne muuttaa sun paperisi vastaamaan sitten sitä, miten tänään koet itsesi ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta jälleen huomaa, julkiset lomakkeet, paperit ja muut, kaikki pitää muuttaa. Ei tämä pelkästään jotakin mielipidettä, joka nyt heitetään ja sitten se saa kannatusta ja on saamatta. Jos pykälät, lait muutetaan, viralliset lomakkeet, niin se on sitten aika pysyvä ja se koskee sinua ja minuakin, halusimme tai ei. Niin tämmöistä tässä niin kuin meillä ajellaan koko ajan eteenpäin. No me ollaan puhuttu ilmastonmuutoksesta ja siitä pitäisi puhua ilman muuta enemmän. Mutta sitten on vielä tämmöinen hyvin oleellinen paperi nimittäin. Tämä on nyt erittäin tärkeä. Jos näitä papereita nyt luet, niin mene ihmeessä nyt sinne nettiin jälleen kerran lukemaan tämäkin paperi, mikä mulla on nyt kädessä. Ja tämä on nyt se neljäs dokumentti. Ja tämä on aika tuore, siis kesäkuussa 18, siis Suomen ilmastopaneeli. Niminen instanssi, joka nyt on Suomessa se instanssi, joka markkinoi tätä ajatusta, että ihmislähtöinen ilmastonmuutos on se pahin ongelma, mikä on, ja meidän pitää nyt radikaalisti muuttaa toimintaamme. Se markkinoi täällä meillä Suomessa tätä, että tämä on niin kuin tieteen viimeinen sana ja niin edelleen. Niin se on julkaissut tämmöisen ilmastopaneelin raportin 1/2015 otsikolla ilmastokasvatus osaamisen ja vastuullisen kansalaisuuden perustana. Ja tämä on nyt sitten niin kuin luovutettu asianomaisille viranomaisille ja ideana on se, että meidän koululaitos siis lastentarhoista ala-asteesta eteenpäin ihan sitten yliopistoihin asti, niin se pitää nyt kokonaan opetussisällöt muuttaa ottamalla huomioon tämä ilmastonmuutosideologia. Eli käytännössä toi, mistä ollaan koko ajan puhuttu, eli toi YK:n Agenda 21, nimenomaan se ilmastonmuutos kärjellä varustettuna. Niin siellä todetaan näin, ihan tiivistelmä, se alkaa näin. Ilmastokasvatusta voidaan pitää yhtenä kestävän kehityksen kasvatuksen osa-alueena. Ilmastokasvatuksen keskeisiä tavoitteita ovat ilmastonmuutosilmiön ymmärryksen lisääminen sekä ihmisten käyttäytymisen ja toiminnan ohjaaminen, edistäen ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista. Ja huomaa, että tällä ei ole tieteellistä pohjaa koko tällä ilmiöllä, mutta näin valtavin muutoksiin pitää nyt kerta kaikkiaan lähteä. Ja meidän koulussa ja opetussisällöissä nyt lähdetään tähän näin. Lainaan taas sivulta 3. Kestävän elämäntavan edistäminen on huomioitu yleisellä tasolla valtakunnallisissa opetusta ja kasvatusta ohjaavissa asiakirjoissa, kuten opetussuunnitelman perusteissa. Perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteissa niin sanottu ekososiaalinen sivistys on nostettu keskeiseksi arvoperustaksi. Siis joka niin kuin kaikilla tulee olla se arvo, ymmärrätkö nyt tämä. Tämä ei ole koske vain, että alan harrastajat ja semmoiset niin kuin ihmiset, jotka harrastaa jotain erikoista, niin edustaa tätä, vaan tämä on kaikille normi sen takia, koska koulutus koskee kaikkia. Jälleen sivulta 3. Ilmastokasvatusta voidaan pitää yhtenä kestävän kehityksen kasvatuksen osa-alueena. Tärkeimpiä tavoitteita ovat kestävän tulevaisuuden rakentaminen, osallistuminen sekä vaikuttaminen, taitojen harjoitteleminen niin yhteiskunnallisella kuin arjen ja omien valintojen tasolla. Ilmastokasvatuksessa keskeisiä ovat ilmastonmuutosilmiön syvällisen ymmärryksen lisäksi käyttäytymisen ja toiminnan muutokset. Ilmastonmuutos ja kestävän kehityksen näkökulmat laajemminkin on vuonna 2016 käyttöön tulevissa perusopetuksen opetussuunnitelmissa nostettu suomalaisen kouluopetuksen sisällöllisiin tavoitteisiin. Kaikkia kansalaisia koskevan perusopetuksen arvopohja perustuu niin sanotulle ekososiaalisen sivistyksen ajatukselle. Sitten kuuntele tätä. Ilmasto, sivulta 4. Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin luontoon, yhteiskuntaan, teknologian, talouteen ja ihmisten kulttuuriin. Ilmastonmuutos edellyttää kokonaisvaltaista muutosta ja kestävyyden periaatteiden huomioimista yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Ei se meidän tämän illan otsikko ole mitenkään liioiteltu. Aihe kaipaa perinteisen rationaalisen, analyyttisen ja mekanistisen tiedon rinnalle erilaisia kulttuurisia, eettisiä, sosiaalisia sekä talouteen liittyviä lähestymistapoja. Tästä syystä myös tarve ilmastokasvatukselle ja koulutukselle on lisääntynyt. Tutkimus osoittaa erityisesti ympäristövastuullisen käyttäytymisen haasteellisuuden. Tietoinen muutos ja ympäristövastuullisen toiminnan lisääntyminen edellyttävät, kuuntele nyt, ja tätä nyt tullaan edellyttämään kaikilla lastentarhoista alkaen kaikilla asteilla, edellyttävät maailmankuvan muutosta henkilökohtaisella tasolla. Ja myös kollektiivisen vastuuntunnon voimistumista. Siis maailmankuvan muutosta. Ei ole liioiteltua nyt otsikoida tämmöinen luento näin, että pakottaako yhteiskunta jokaisen suomalaisen vaihtamaan maailmankatsomusta. Tässä sä luet tästä paperista. Ja tämä on meidän asianomaiselle ministerille tässä kesäkuun loppupuolella luovutettu, kun tämä on suhteellisen tuore paperi. Ja tällä nyt aiotaan niin kuin mennä eteenpäin. Ilmastonmuutos haastaa kasvatuksen, koska kasvatus ei voi olla enää vallitsevan kulttuurin opettamista ja totuttujen tapojen siirtämistä sukupolvelta toiselle. Ei tietenkään voi olla, koska sehän niin kuin vääränlaisia asenteita ihmisiin iskostaisi, jos sitä näin eteenpäin vietäisiin, niin se ei niin kuin mitenkään käy laatuun. Ja sitten todetaan täällä muun muassa näin, että sivulla 6. Ympäristökasvatuksessa yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot sekä toimintatavat muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi. Sustainable development, kestävä kehitys. Ja tämä on sitten ympäristökasvatus, hienolta nimeltään environmental education. Sitten on globaali kasvatus, global education. Globaali kasvatuksen tehtävänä on avata ihmisten silmät ja mieli. Avata mieli. Ja maailman erilaisille todellisuuksille ja herättää ihmisissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa. Globaali kasvatus korostaa maailman kansalaisen etiikkaa. Ei isänmaallisuuden etiikkaa, ei jotakin länsimaisen kulttuurin, maailman kansalaisuuden etiikkaa. Ja niin edelleen edetään tuossa. Ja sitten todetaan sivulla 7. Ihmiskunnan tulee omaksua uudenlainen sivistyskäsitys, jossa hyvää elämää tavoitellaan yhden maapallon rajoissa. Ja taas ekososiaalinen sivistys suomalaisen perusopetuksen perusarvopohjaksi täytyy ottaa tämänkin mukaisesti. Ja sitten todetaan näin, että ilmastonmuutoksen ymmärtäminen ja sen kestävän kehityksen näkökulmat laajemminkin on uusimmassa opetussuunnitelman luonnoksissa nostettu suomalaisen kouluopetuksen sisällöllisiin tavoitteisiin, koska perusopetus luo kaikille suomalaiselle toisen ja korkea-asteen koulutukselle pohjan ja on kaikille kansalaisille pakollista. On tarpeen ottaa nämä sitten siihen tietysti, ja tästä tulee se pakko. Kaikkia kansalaisia koskevan perusopetuksen arvopohjan tulee rakentua edellä kuvatulle ekososiaalisen sivistyksen perustalle. Ja sitten meillä on vielä täällä sivulla 18 vielä tämmöinenkin lausahdus. Ilmastokasvatus kuuluu kaiken ikäisille ja kaikille väestöryhmille. Ilmastonmuutoksen torjuminen on niin suuri haaste, että se vaatii sekä suuria yhteiskunnallisia ja rakenteellisia muutoksia, että kansalaisten ja yrityselämän ilmastotekoja ja niin edelleen. Mutta tässä sä nyt näet kirjaimellisesti, että kyllä, suomalaisia kautta linjan ajetaan nyt erityisellä voimalla tämän Agenda 21 mukaisia tavoitteita kohti, ja ne ovat kaikkia muuta kuin tämmöiset perinteiset konservatiiviset juutalaiskristilliset eurooppalaiset linjaukset. Tätä ajetaan kouluissa, tätä ajetaan lainsäädännössä julkisilla verorahoilla. Tämmöinen meininki on meneillään, ja ajatus on se, että mieli, maailman katsomus pitäisi muuttaa. Mä annan tähän loppuun 3 raamatun tekstiä. Ensimmäinen Timoteus 6.20. Älkää sekaantuko sen väärään tieto, väärällä nimellä kulkevaan tietoon. Paavali opettaa siinä. Roomalaiskirje 12.1-2. Meillä on järjellinen Jumalan palvelus. Meidän tulee uudistua mielessämme ja meidän tulee mielessämme sitoutua oikeisiin linjauksiin, tunnistaa myöskin väärät linjaukset. Ja toinen Korinttolaiskirje 10.4-6. Meidän, mitä henkilökohtaisesti meihin tulee, Meidän tulee vangita kaikki ajatukset kuuliaiseksi Kristukselle ja hengellisesti ja sitten sen valaisemalla toiminnalla myöskin yhteiskunnan tasolla niin haastaa tämmöiset väärät hankkeet ja tuoda esiin, että ei myöskään meidän verorahoillamme voi ihan mitä tahansa tässä maassa tehdä. Meidän pitää nyt nostattaa tietoisuuttamme ymmärtämään, missä konkreettisesti mennään. No niin, tämä oli tässä. Meillä oli nyt paljon asiaa, mutta halusin alleviivata siis sitä, että meillä on konkreettisia dokumentteja, ja jotka selvästi ilman mitään salaperäisiä kiemuroita ja kummallisia korostuksia melko julkisesti ilmoittavat sen, että mihin nyt halutaan Suomessa pyrittävän. Ja tämä taustoitus tästä Agenda 21 oli nimenomaan sitä, että näet, että tällä on paljon isompi kansainvälinen tausta. Ja nämä hankkeet, mitä nyt Suomessa ajetaan, niin ne on tasan tarkkaan nimenomaan tässä laajemmassa asiayhteydessä. Mutta pointti on se, että meidän kristittyinä ja suomalaisina kansalaisina ja perinteisestä eurooppalaisestakin kulttuurista kiinni pitävinä, niin meillä on velvollisuus ja oikeus myöskin näissä asioissa sitten niin kuin ilmoittaa se, että me emme kannata tämmöistä, ja tässä on vääriin linjauksiin monen mieli nyt kiintynyt, mutta että me emme niin kuin mene tämmöisen mukana eteenpäin. Tämän asian etän tässä hautumaan, ja varsinkin noiden Raamatun jakeiden valossa, mitä annoin, niin ne ohjaavat meitä sitoutumaan siihen, mikä on oikeaa ja hyvää. Kiitos.